Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz azizlar bilan yana mavzularimiz orqali uchrashganimizdan behad xursandmiz. Xudoning so'zi bo'yicha yorug'lik yaratilgan birinchi kuni qorong'ulik pardasi ketdi. 4-chi kuni Xudo yoritqichlar yaratdi. Xudo quyoshni yaratishdan oldin yorug'likni yaratgani bizga g'alati tuyulishi mumkin. Lekin unutmaylik, Xudo uchun buni qilish oson edi. Hammasini yaratgan men egangizman. Yolg'iz o'zim samolarni yoyganman. Bir o'zim zaminni yaratganman deb aytadi Xudovand. Quyosh, oy va yulduzlarning yaratilishi bizga dunyoni yaratgan Xudo tartib xudosi ekanligini ochib beradi. Tartib elektron soatning aniqligi bilan yashaydigan koinot hayotining qonuni. Biz suvning ko'tarilishi va orqaga qaytishini bir necha yillar oldindan bilamiz va buning aniqligiga hech shubha qilmaymiz. Biz kosmosga Sputnik uchiramiz va ma'lum bir sayyoragacha qancha uchishini soniyasigacha bilamiz. 5-chi kuni Xudo dengizlarni turli xil jonivorlar bilan to'ldirdi va qushlarni yaratdi. 6-chi kun yaratilishning eng yuksak cho'qqisi bo'ldi. Avvaliga Xudo har xil jonzotlarni yaratdi. Biz bilamizki, 3-chi kuni yaratilgan o'simliklar turlari bo'yicha bo'linib bo'lingandi. Jonzotlar bilan ham xuddi shunday. Har xil turlar degani nimani anglatadi? Bu juda oddiy. Bu degani mushukdan mushuk, kuchukdan kuchuk, fildan esa fil tug'iladi. Bu biz uchun ham juda qulay. Agar tuvakka lola poyasini o'tkazsak, sarf o'sib chiqmasligidan xavotirlanmasligimiz ham mumkin. Shu yusinda o'simliklar ham, jonivorlar ham o'z turi bo'yicha ko'payadi. Ba'zan ba'zi bir turlarni chatishtirish mumkin. Masalan, eshakni ot bilan chatishtiradilar. Bunda xachir tug'iladi. Biroq xachirlarning o'zlari bepusht bo'ladi. Ular boshqa xachirlarni dunyoga keltira olmaydi. Buni Xudo belgilab qo'ygan. Masalan, har xil turdagi kuchuklarni o'zaro chatishtirib, yangi turlarni hosil qilish mumkin, lekin bu baribir kuchuk bo'ladi. Xachirlardan farqli ravishda aralashtirilgan kuchuklar nasl qoldira oladi, chunki bir xil turdan tug'iladi. Xudo qo'ygan tartib ana shunday. Muqaddas kitobga muvofiq, Xudo yaratganlarini hammasini juda ajoyib ekanini ko'rdi. Dunyo yaratilishi haqidagi hikoyalarda bu so'zlar tez-tez uchrab turadi. Bu so'zlarning ma'nosi juda chuqur. Gap shundaki, Xudo yaratganida hamma yaratganlarini mukammal qilib yaratgan. Xudoning yo'li komildir. Egamizning kalomi chin haqiqatdir. Biz biron narsa qilganimizda hech qachon mukammallikka erisha olmaymiz. Mehnatimiz samaralari qoniqarli bo'lishi mumkin, lekin baribir ularda qandaydir kamchiliklar qoladi. Xudo ham yaratganida hamma narsani mukammal qildi. Muqaddas kitob Xudoni mukammal deb atadi. Boshqacha qilib aytganda, unda kamchilik yo'q. U muqaddas. Shuning bilan azizlar, mavzumiz o'z payoniga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Xayr, salomat bo'ling.